Православна ісповідна віра Христа вчав православника мартирисіля креденці Лухарисія. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця всього видимого і невидимого, і во єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Его единородного, Бога от Бога, света от света, Бога истинного от Бога истинного, единосущного Отцу, ради нас и ради нашего спасения, сшедшего с небес и воплотившегося, и родившегося от Святой Девы, и ставшего человеком, распятого за нас, умершего и воскресшего в эти день, восшедшего на небеса, и пахи грядущий судить живых и мертвых, Его Святого Духа истинного утешителя, единосущного Отцу и Сыну, и святую католическую церковь воскресения мертвых и жизнь вечную. Кредент рунул Думнезеу Татала Тоци и Торов, и которого тут урор челор везутеш не везутеш. Эндру унул Домнул Иисус Христос, Фиул Луи, чел унул Наскут. Думнезеу ден Думнезеу, Лумина ден Лумина. Думнезеу адеврат ден Думнезеу адеврат. Чел деофинза ку Татал, care pentru noi și pentru asta mântuirea s-a coborât din cerul, s-a întrupat și s-a născut din Sfânta Fecioară și s-a făcut om. A fost răstignit pentru noi, a murit și a înviat în a treia zi. S-a înălțat la cerul și iarăși va să vie să judece vii și morții. Și într-un Sfântul Duhul Adevărului, Mângâitorului, cel de o ființă cu Tatăl și cu Fiul. Și într-un Sfântă Pravoslavnică Biserică și într-un învierea morților și viața veșnică. Я Харисий приношу жалобу, как сказано было выше, подписал своей рукою. Я у Харисия дук плынджере, кун со спус Майсус, шам искалитку мы на мя. Изложение неправого символа. Мартурисиря начал луи недрепт символ. Те, которые начинают поучаться в соблюдении церковных догматов или желают перейти от какого-нибудь еретического заблуждения к истине, должны быть научены так веровать и исповедуют. А те, которые începся се învețe într-o păstrare догматилор бисеричеши, дорец тряка, де ла оарекаре ретичаска рытачире către adevăr, требуя să fie învățați cum să creadă și să mărturisească. Веруем в единого Бога Отца вечного, не после чего-нибудь начавшего существовать, но от начала сущего Бога, не после ставшего Отцом, потому что Он всегда был Богом и Отцом. Credem într-unul Dumnezeu, Tatăl cel veșnic, nu după ceva oarecare care a început să existe, dar de la început ființă dumnezeiască. Și nu după ce s-a făcut Tată, pentru că El totdeauna a fost Dumnezeu și Tată. И веруем во единого Сына Божия, единородного, сущего из отчей сущности по истине Сына, той же самой сущности с Отцом, которого есть и называется Сыном. Credem și într-unul Fiul lui Dumnezeu, cel unul născut, ființă din Tatăl, din al Tatălui ființă, după adevăr Fiu, a acelei ființe cu Tatăl care este și se numește Fiul. И в Духа Святого и сущности Отца происходящего, но не Сына Бога по существу, как имеющую ту же сущность, какой есть и Бог Отец, с которого Он получает бытие по существу, ибо мы, говорит апостол, не Духа мира сего прияхум, но Духа иже от Бога. Și într-un Duhul Sfânt din ființa Tatălui care provine, nu, dar nu a Fiului, Dumnezeu după ființă, care are aceeași ființă care este într-un Dumnezeu Tatăl și din care El a primit ființă după ființă. A primit facere după ființă. Fiindcă noi, spune Apostolul, nu Duhul lumii acestei am primit, dar Duhul care este de la Dumnezeu. 1 Corinteni 2:12. Таким образом, апостол отделил его от всей твари и соединил с Богом, из которого он имеет бытие по существу, особенным образом, а не так, как вся тварь, которую мы признаем, происшедшую от Бога, не по существу, а действием творения. Și în așa fel apostolul a îndepărtat de la dânsul tot ce este făcător, tot ce este făptură și a unit-o cu Dumnezeu din care el are facere după ființă. În deosebit chip, dar nu așa cum toată făptura care noi o recunoaștem că a provenit de la Dumnezeu, dar nu după ființă, dar prin acțiunea facerii. Но не признаем его ни сыном, ни через сына имеющим свое бытие. Дар не рекунаште пред дынсу нич фил, нич прем фил, кари аре аса финце. Аса фачери. Мы исповедуем Отца совершенного по личности, подобно и Сына, также и Святого Духа. Мы мартуресим шпетател, де совершит дупе персона, asemenea cu Fiul și încă și pe Sfântul Duh. Мы храним учение благочестия, признавая Отца, Сына, равно и Святого Духа, не тремя различными сущностями, но единою сущностью, познаваемую тождестве Божества. Но и пестремем вестура Евлавии, рекуноскând pe Tată, pe Fiul și la fel și pe Sfântul Duh, nu trei diferite ființe, dar o ființă recunoscută în legătura Dumnezeirii. А вот домостроитель, который один наш спасение Господь Бог, совершил воплощение Христа Господа, должно знать, что Господь Бог Слово воспринял совершенного человека от семени Авраама и Давида. Как свидетельство Божественного Писания, ставы то же самое по природе, чем были те, от семи которых произошел Он. Восприняв совершенного человека по природе, состоящего из разумной души, разумной человеческой плоти, сего человека, одинаково с нами по существу, силой Святого Духа, образованного в утробе Девы, происшедшего от жены, бывшего под законом, чтобы нас всех, получивших уже издавна предопределенное усыновление, искупить от закона рабства. Он неизреченно соединил с собой, допустили его претерпеть смерть, по закону существа человеческого, воскресили из мертвых, возвел на небо и посадил одесную Бога. Да, despre конструкция касы, которая pentru a noastră mântuire Domnul, Dumnezeu, a săvârșit în întruparea lui Hristos, Domnului, trebuie să știm că Domnul, Dumnezeu, cuvântul a primit de săvârșitul om din sămânța lui Avram și David, Matfei 1:1. Cum adeveresc dumnezeieștile Scripturi, făcându-se tot aceeași după natură ce a fost aceea din sămânța întru care a provenit el, Romani 1:3. Primind de săvârșitul om după natură, conținând din suflet înțelept și trup omenesc. Acel om care este asemenea cu noi după ființe, cu puterea Sfântului Duh alcătuit în pendicile Fecioarei, care a provenit din femeie fiind sub lege, Galateni 4:4. Pentru că pe noi, pe toți care am primit deja de demult cea mai dinainte predestinarea în fierii să ne răscumpere din sub legea robiei, El de nescris s-a unit cu sine, a dat voie ca să pătimească moarte după legea ființei omenești, a înviat din morți, s-a înălțat la cerul și a șezut de dreapta lui Dumnezeu. И так находясь превыше всякого начальства и власти, и силы господства, и всякого имени именуемого, не то, что в веце всем, но и в грядущем. Și așa, dar aflându-se mai presus decât orice începătorire, conducere și stăpânire și putere și dumnezeire și orice nume care numit, nu numai în veacul acesta, dar și în cel viitor, Efeseni 1:20-21. Он принимает поклонение от всей твари, как имеющий неразлучный союз с божественной природой. Так что ему, как Богу, совершает поклонение вся тварь. Ел примештен киначуни для тоте фептура, шака ачел кариаре недеспарцита легатура ку Думнезеяска натура. Ашака луй, ка луй Думнезеу, и совершештен киначуния а тоте фептури. Мы не говорим два сына и два Господа, потому что один есть сын по существу. Бог Слово, единородный Сын Отца, с которым Сыном этот соединенный и причастный Божество имеет общение в имени и чести Сына. Но и ну ворбим дой фиш, дой Думнезей, пентру ка унул есть фиул дупа фиинца, и Думнезей кувентул унул наскут фиул Татălui, пентру каре фиул acesta легат, и каре а... fost împărtășit de Dumnezeire și are legătură în numele și cinstea Fiului. Бог Слово есть по существу Господь, с которым этот соединенный не имеет общения чести. И поэтому мы не говорим два сына и два Господа, ибо единый, воспринятый ради нашего спасения, как нераздельно соединенный с Господом и Сыном по существу, соучаствуется именем и славой Сына и Господа, не так, как каждый из нас есть Сын Божий. Dumnezeu cuvântul este după ființă Dumnezeu, cu care acest legat are legătura cinstii și de aceea noi nu vorbim doi fii și doi Dumnezeu, fiindcă unul este cel primit pentru a noastră mântuire, așa că este nedespărțit unit cu Domnul și Fiul după ființă și împreună se cinstește numele și slava Fiului și a Domnului. Nu așa cum fiecare de noi este Fiul lui Dumnezeu. Поэтому, хотя и мы многие называемся сынами по блаженному Павлу, de ce, măcar că și noi mulți ne numim fii după fericitul Павел, Галатен 3:26, но единый, имеющий это преимущество по своему единению с Богом Словом и соучаствующий в сыновстве и господстве, исключая всякую мысль о двойстве сынов и господов, в этом единении с Богом Словом мы имеем всю веру в Него, всякую мысль, созерцание в Нем. И по причине этого единения Он приемлет от всей твари поклонение, приличное Богу. Дар унул кариаре май пресус де тоати, putere după a sa unire cu Dumnezeu cuvântul și care a luat parte în înfierea și în Dumnezeirea, îndepărtează orice gând despre doimea fiilor și a Dumnezeilor și într-o această legătură cu Dumnezeu cuvântul noi avem toată credința întrânsă, orice gândire și privire asupra Lui. Și din cauza pricinii și din cauza acestei legături, El primește de la toată făptura închinăciune plăcută lui Dumnezeu. И так мы говорим, один Сын и Господь наш Иисус Христос, через которого все получило бытие. Впрочем, прежде и преимущественно представляем в уме Бога Слово по существу Сына Божия и Господа, представляя вместе и воспринятое, то есть Иисуса из Назарета, которого Бог помазал духом и силою, как причастника усыновления господства в единении с Богом Сыном. Шаша дар, ной ворбим ка унул, фиул ши Домну Ностру Иисус Христос, прин каре тоате о примит фиинце, фачери. Май прескус, май наинь, și mai presus de toate, ne închipuim în minte pe Dumnezeu cuvântul după ființă Fiul lui Dumnezeu și Domnul, închipuindu-ne împreună și cele care le-a primit, adică Iisus de Nazaret, ca pe care Dumnezeu l-a uns cu Duhul și cu puterea, facerea, lucrarea apostolilor 10:38. Acel care s-a împărtășit de înfiere și Dumnezeire în legătură cu Dumnezeu Fiul. Он называется еще по учению блаженного Павла вторым Адамом, как имеющий одну и ту же природу с Адамом и показавший нам будущее состояние. El se mai numește încă după țătura fericitului Pavel, al doilea Adam, 1 Corinteni 15:45.
În rândul 22, că acum el, având una și aceeași natură cu Adam și care ne-a arătat noi starea cea viitoare.
И между тем и другим Адамом существует такое же различие, какое между тем, который приготовил нам неизреченные блага в будущем состоянии, тем, который положил начало в настоящий зол. Шприндре алтеле ши алтуя Адам экзисте тот ачееш диференция, каре принтре алтеле, каре pregătit nouă cele nespuse bunătăți în starea cea viitoare și celor care le-a pus începutul prezentelor necazuri. Он назван вторым Адамом, как показавший второе состояние, как Адам, в котором мы получили подобие греховного состояния, есть виновник первого состояния, смертного, исполненного страданий многих зол. Так второе состояние показал нам Христос Господь, который некогда явившись с неба, всех нас вознесет в свое общение. El este numit a doilea Adam, așa cum s-a arătat a doilea stare, ca Adam, întru care noi am primit asemănarea stării păcătoase, este vinovatul primei stări, acelei muritoare, împlută de pătimire și multe necazuri. Așa cum a doilea stare a arătat-o nou Hristos Domnul, oarecând arătându-se din cer, pe noi pe toți ne-a înălțat într-o sa legătură. Ibă первый человек от земли перстень, второй человек Господь с небес. Fiindcă primul om, care este din pământ, praf, a doilea om, Dumnezeu din cerul, 1 Corinteni 15:47. То есть, оттуда имеющая вица, чтобы привести всех в подобие ему. De acolo are să vină, să se arate, pentru că să-i aducă pe toți în asemănarea Lui. Поэтому апостол присоединяет. Яко персни, тако ви персни. И яко в небесни, таце же и небесни. Яко же облекохонся образ пресного, да облечемся его образ небесного. Deci așa apostol încă mai adaugă, că așa cum este cel din praf, același este praf și acel ceresc tot este ceresc. Și așa cum ne-am îmbrăcat într-un chipul celui de praf, să ne îmbrăcăm și în chipul celui ceresc. 1 Corinteni 15:48-49. И в этом имеющем явиться и быть видимым всеми, которые будут судимы, совершить суд невидимое и божественное естество. Și într-o aceasta, într-o care va avea să se arăte, într-o cele văzute tuturor care vor fi judecați, să săvârșească judecată prin acea nevăzută dumnezeiască fire. Лето оба неведения презирая, Бог ныне повелевает человеком, и всем всюду покаетесь, за не уставил день из день, вон же хочет судить и вселение в правде, о муже его же не предустави, веру подая всем, воскресив его от мертвых. Și într-o aceasta se va arăta cele văzute tuturor care vor fi judecați, va săvârși judecată nevăzută dumnezeiască. Anilor celor care sunt în nevedere, ne luându-i în seamă, Dumnezeu acum poruncește oamenilor tuturor peste tot să se pocăiască, pentru că a introdus o zi într-o care vrea să judece toată lumea într-o dreptate. Despre bărbatul care l-a propus credință dăruind tuturor, l-a înviat pe dânsul din morți. Lucrările Apostolului 17:30-31. Такого учения церковных догматов и всяк мыслящий противно этому да будет анафема. Аша есть инвестура догматилор бисеричеш, туариш, каре генештим потребла часа, фи анафема. Всяк не принимающий спасительного покаяния да будет анафема. Чел каре ну примеште, мантуитуаря покаинца, софи анафема. Всяк не празднующий святой день Пасхи, показанокором положение святой кафлийской сэ да будет анафема. Și tuturor celor care nu prăznuiesc Sfânta Zia Paștelor, după legea pusă de Sfânta Pravoslavnică Biserică să fie anatema. Ia Budii, Sân Iunica, Filadelfieț, Cetârina Desiatnic, poznav istinu veru, pravoslavie, pokaiușu în zlăbăjdenii, Пресвятейшим епископ Феофаном, присоединяя Святой Католической Церкви на Фемоству и всякую ересь особенно, четыре десятников, которые я прежде заблуждал, соглашаясь с выше написанным изложением православной веры, а на Фемоству и те, которые празднуют Святой День Пасхи, не так, как празднует Святая Католическая Апостольская Церковь, клянусь в этом Святой Единосущную Троицу, благочестием, победу повелителей Вселенной, Флаве Феодосии, Флаве Валентиняна, постоянно Августов. А если преступлю что-нибудь в своей клятве, то подвергну строгости законов. За неумение грабовать я подписал прочтенное мне изложение веры через Куриала, Филадельфии, Флавия и Сихия. Я сын Будия Фиулу Юник, ден Филадельфия, филадельфиян. Чел де 40 де зиле, каре ма афла деспре адеварата креднинца, православнicilor și pocăindu-mă în a mea rătăcire, înaintea Sfințitului Episcop Feofan, mă unesc cu Sfânta și Pravoslavnica Biserică și dau anateme orice erezie, îndeoseb pe cei de 40 de zile, pentru care mai înainte rătăceam și sunt de acord cu cele mai sus numite mărturisirea pravoslavnicii credințe, dau anafima pe aceia care prăznuiesc Sfânt ziua Paștelor, nu așa cum prăznuiesc Sfânta Pravoslavnică și păstorește cească biserică. Mă închin într-o această sfinte și cel de o ființă trăim și evlaviei, evlavioșiei și beruinței poruncitorilor Universului, Flavie Feodosie și Flavie Valentinian, permanenți August, și dacă voi încălca ceva într-o această jurământ, să fiu supus asprimii legilor. Pentru că nu am putință și învățătură ca să mă iscălesc cele citite, mie mărturisire a credinței, iscălesc prin Curialo, Filadelfie, Flavie Isihie. Pe Domnul Jehova obrazom podpisale, în același fel s-au iscălit. Flavie Isihie chiar Danepischi, Curial de Filavelica, cel de 40 de zile, Rufin de Fimii, în a doua Filadelfie, 40 de zile, Evgenie din a doua Filadelfie, cel de 40 de zile, Favstian Merian din a doua Filadelfie, cel de 40 de zile, Dalmatiu și Alexandros au iscălit pe mâna lui Eutropie, fiul diaconului Fiodor, Flavian și fiul Nymphidian din a doua Filadelfie, Scolastic, Polichronis, fiul Tatian, Filadelfian, mă iscălesc cu mâna lui Flavie Isihie. Chiere Danepisc și Daniel Curialul Filadelfiei. Evstafie, fiul lui Marchel Filadelfian, cel de 40 de zile. Evtihii, din a doilea Filadelfie. Stratonic, fiul lui Amonie Filadelfia, din Filadelfie, cel de 40 de zile. Fiodor și Alexandru, cei din Filadelfie. Marinian și Evsevii, ne iscălesc pe mâna Citețul Neoterii, Pichidi de la Filadelfia, Chiriac Filadelfian din Erezia lui Novacian, iscălesc pe mâna lui Evsevii, Sira Caliopie, Avxonii din Filadelfian Novatian, Diomid, trăitorul al satului Cacab, Iulian din a doua Filadelfie, iscălesc cu mâna citețului martirii, Evtihii, Horepiscop, din satul Avlaxa, din regiunea Avlaxa, stăpânul ereziei, conducătorul ereziei, celor de 40 de zile, Patrichie, preot din regiunea Paradioxila, iscălesc cu mâna preotului Maxim, Zenon, Horepiscop, din erezia celor de 40 de zile, iscălesc cu mâna lui Flavie Paladie. И так по прочтению сего Святой Собор определил не позволять никому произносить или писать или слагать иную веру, кроме определенной святыми отцами со Святым Духом, сошедшимися в Никею. Шадшада, după четыре acestora, Sfântul Собор ахотарит, să nu dea voie nimănui să numească, ori să scrie, ori să alcătuiască altă credință, în afară de cea hotărâtă de Sfinți Părinți, cu Sfântul Duh care s-au adunat în Niceea. А кто дерзнет или составит иную веру, или произносить, или предлагать желающим обратиться к познанию из язычества, или из иудейства, или из какой-нибудь ереси, то таковы, если они, епископ или клирида, будут отлучены. Епископ от епископа, клирики от клира, а мирянина подвергнутся анафеме. Шашадар, допа 4 Честора, Свинту Собора Ходорит, Снадей воини Маной, и се нумяск алт крединска чеденикея. Да чини ван дрезнис, ал катуяск алт крединца, ор се нумяска, ор се пропуи челор доритор се адресезе катре кунаштере адевърлой дин пагынь, орден иудей, ордена оршкари алт ерезия, то атунч ачештя, да каро фи епископ са оклери свин депортаци, епископи дела епископие, клерич и дела клер, да мирени са фие супуша натими. Равно, если окажется, что епископ или клирик или миряне будут мыслить или учить о воплощении единородного Сына Божия согласно с представленным от пресвитера Харисия изложением, именно согласно с нечестивыми и развращенными догматами Нестория, то да подвергнутся суду всего святого Вселенского собора именно епископ, да лишится епископства, и низложится клирик, да извергнется из клири, а мирянин да будет предан анафеме, как выше сказано. Ши начала швел, дака са аваретака, он епископ, сау клерик, вор мирень, вор гандиш, вор инвацадис, прендрупаря, челой уне наскут фиулу ли Думнезеу на кортку, челе пропусе, де преуту харисие мартурисире, а нуми на кортку нечестива ши развратители догмати алу нисторе, а са фие супус жудикаци ачесты свин ши екуменик собор, ши ануми епископ, са вели псиди епископие, се коборит шклерику да се фие коборит ин клер, да мирянину се фие предат анатеми, аша кум Исус са спус. Зачтем прочитаны были некоторые главы из богохульных книг Нестория. Пиорма уфост читите орекаре капитоле дин челе хулитуаре дин Думнезеу кърцелу Нестория. Из книги Нестория. Ли 17 о догматах. Дин кателу Нестория. Фая ашап спред догмати. Когда Божественное Писание начинает говорить о рождении Христа, о Деве Марии или о Его смерти, то нигде не употребляет имени Бог, но или Христос, или Сын, или Господь, ибо эти три имени обозначают оба естества, иногда то, иногда другое, иногда и то, и другое вместе. Например, изъясняя нам рождение о Деве, Писание говорит: «Посла Бог Сына Своего». Не сказала: «Посла Бог Бога Слово», не берет имя, обозначающее оба естества. Так как Сын есть и Бог, и человек, то и говорит: «Посла Бог Сына Своего, рождаемого от жены». Дабы когда ты услышишь «рождаемого от жены» и потом увидишь предыдущее имя, означающее оба естества, то рождение от Святой Девы называл бы также Сыном, ибо Сына же Божия родила, и Христо родится Дева. Но как Сын Божий имеет два естества, то она родила не Сына Божия, а родила человечество, которое есть также Сын ради сочетавшегося с Ним Сына. Atunci când Dumnezeiască Scriptură începe să vorbească despre nașterea lui Hristos din Fecioara Maria, ori despre moartea Lui, atunci nimic nu este întrebuințat numele Dumnezeu, dar ori Hristos, ori Fiul, ori Domnul. Fiindcă aceste trei denumiri înseamnă amândouă firile. Câteodată una și altă dată alta, dar câteodată și una și alta împreună. De exemplu, lămurind nou despre naștere din Fecioară, Scriptura vorbește că a trimis Dumnezeu pe Fiul Său, nu a spus că a trimis Dumnezeu pe Dumnezeu cuvântul, dar ia numele care înseamnă două firi. Așa că Fiul este Dumnezeu și om. Așa că vorbește, a trimis Dumnezeu pe Fiul Său născut din femeie. Galateni 4:1. Că atunci când tu vei auzi, când cei născut din femeie și de aceea o vei vedea mai, cel mai dinainte nume care înseamnă amândouă firile, atunci nașterea din Sfânta Fecioară a numit-o chiar și însăși Fiul, fiindcă Fiul și Dumnezeu a născut. Pentru că pe Fiul lui Dumnezeu l-a născut și acea născătoare de Hristos, Fecioară. Dar așa cum Fiul lui Dumnezeu are două fire, atunci ea a născut nu pe Fiul lui Dumnezeu, dar a născut omenirea, care este tot Fiu, care s-a alcătuit cu dânsul, Fiul. Aceluiași, foaia 21. Замечая еретик сущности дела, я не отнимаю у Христородицы Девы славы, знаю, напротив, что достойна почитания та, которая приняла в себя Бога, через которую явился или шел в мир Бог всячески, через которую воссияло солнце правды. Observă ereticul ființa lucrului. Eu nu iau de la cea născătoare de Hristos Fecioară slavă. Știu că din potrivă că ea e vrednică de cinstirea aceea care a primit în sine pe Dumnezeu, prin care s-a arătat și a ieșit în lume Dumnezeu tuturor, prin care a strălucit soarele dreptății. Но опять не доверяю вашим рукоплесканиям, как поняли вы слово и шел. Și iarăși, eu nu dau voie să bateți voi din palme, așa cum voi ați înțeles cuvântul că a provenit. По-моему, это не то же значит, что родился, ибо я не так скоро забываю себя. După мелия aceasta nu ar fi însemnat că el s-a născut, fiindcă eu nu așa de repede mă uit pe mine. Что Бог Слово и шел от Христородицы Девы, этому я научился из Божественного Писания. Что Бог родился от нее, этому нигде не учит Писание. Aceea că Dumnezeu cuvântul a provenit de la născătoarea de Hristos Fecioară, într-o aceasta eu m-am învățat din Dumnezeu Scriptură, dar că Dumnezeu s-a născut din ea, într-o aceasta eu nimic nu am învățat în Scriptură. И ниже, шмай жос. И так Божественное Писание нигде не говорит, что от Христа родится Дева, родился Бог. Но или Иисус Христос, или Сын, или Господь, это мы все признаем. Несчастен, кто не признает немедленно того, чему учит Писание. Ашадар, нельзя Скриптура никаер, но ворбеште, кадин наскатуаре де Христос, вечора са наскоду мнезил. Dar ori Iisus Hristos, ori Fiul, ori Domnul. Și aceasta noi recunoaștem. Nefericit este care nu va recunoaște numai decât aceea ce învață Scriptura. Vă stav păimi o trăceaie materie vă, et o glas angelski, sculându-te ea pruncul și pe mama lui, și acesta este glasul îngeresc. Arhanghelă, конечно, лучше тебя знали, що относится к тайне рождения. Но они не говорят, восстав, пойми Бога и Матерь Его, но восстав, пойми отруча и Матерь Его. Архангели, десигур, к мабине, декат тине, штив, чеси, атырна, катре тайна наштери. И ну спун, скуалате я, пе Думнезеу, ши мама луй, дар скулендуте я, прункуш, пе мама луй. Аче яш фае 24. Сказано, не бойся прияти Марьям, жены твоей, а рожьебося в ней от Духа Свята есть. Се спуне, ка ну те теме са ей пе Марьям, фемея та, финка чея че са наскодин я, де ла Духу Свят есть. Здесь в слове «Венитеи примем ли мы два Т или одно?» Это не верит смыслу, как скоро мы будем говорить, что Бог Слово явился во плоти, ибо иное быть вместе с рожденным, и иное родиться. Айчан друг кувентул греческ, ной луам ор, ну, доуа литере, ор уна. Часто, ну, стрика сенсу, аша кум деграб ной вам ворби. Ка Думнезеу кувенту са аратат антру трупул, финка алта есть, са фием преуна, cel născut și alta se nască. Рождшее бося в ней, сказано, Духа Свята есть. Cel născut din ea se spune că de la Духul Sfânt este, adică Дух Святой создал сущее в ней. Духul Sfânt a alcătuit ceea ce era în ființa ei. И так отцы, как сведущие в Божественное Писание, видели, что если в символе вместо воплотившегося сказать рожденного, то кажется, что или Бог Слово,
если Сын Духа Святаго, или что Он имеет двух отцов, или, наконец, если примем одно «Н», что Бог Слово есть создание Духа Святого. Шашадар паринци, каачей каря вазут луминация, интро Думнезиаска скриптура, вазут, когда к символам локул челуй каря са антропат, се спун, ка есть наскут, се варата, ка ор Думнезиев кувынтол есть Фиул Духului Свинт, ор ка ел аре дой таци, ши пына сфаршит аре, дака вам преми ку букия ен, atunci Dumnezeu cuvântul este făptură a Duhului Sfânt. De aceea, îndepărtându-ne de cuvântul naștere, ei au descris că pentru noi oameni și pe noastră mântuire s-au pogorât din ceruri și s-a întrupat. Что такое воплотившегося? Ce înseamnă cel care s-a întrupat? Не то, чтобы божество его превратилось в плоть, но aceea că Dumnezeirea lui s-a prefăcut în trup, сказав воплотившегося Духа Свята. Вот следовали всем евангелистам. Спунын кыса антрупадила Духу Свент. Паринция урмат антрочаста евангелисту. Ибо евангелист, говоря в человечении, не приписал слову рождения, но употребил воплощение. Финка евангелисту, спунын деспре ачея кыса факут уом, но ай прескрис луй кувынту наштери, да, антребынцат, антрупари. Где, слушай, слово плоть бысть? Унде есть, аскултеш, кувенту труп савакут. Не сказал слово, родилось плотью, но аспус варик кувенту санаскутен трупул. Напротив, где апостолы или евангелисты упоминают о сыне, то всегда говорят, что он родился от жены. Импотрива, унде апостолы и евангелисты, что дук амини диспре фиул, атунча тодя он аспунка, ел санаскутен фемеи. Внимай, прошу тебя, слова моим, где, говорю, употребляют имя сын, там говорит и родился, утверждая то есть, что родился от жены. Я сама секу винтелор мели, унде си спуне, ка антребинцазе нумеле фиула, коло спун, ка са наскут, ш конфирма, ка ел са наскут инфемеи. Напротив, где упоминают о слове, там ни один из них не осмелился сказать, что оно родилось через человечество. Импотрива, он дядук аминти деспре кувентул, а коло ши унул дин ей, ничуну дин ей на он разнице спуе, ка ел са наскут при номенире. Слушай, блаженный евангелист Иоанн, говоря о слове и его воплощении, вот что пишет, и слово плоть бысть. Fericitul evanghelist Ioan, spunând despre cuvântul și al lui întrupare, iată ceea ce scrie, și cuvântul trup s-a făcut, adică a prinял o plot, и вселился в ны, то есть облеклось в нашу естество, и жило среди нас, и видихом славы, то есть сына, а не сказал, видихом рождение слова. Și spunând cuvântul despre a lui îndrupare, iată, cuvântul trup s-a făcut, a prinit trupul și s-a sălășluit într-o noi și s-a îmbrăcat într-o noastră fire și a tăit între noi și am văzut slava lui, adică a Fiului, dar nu a spus că am văzut nașterea cuvântului. Eu o jălis 15 o dogmatie, aceluiași foaia 15 despre dogmat. Так мы Иисущего по плоти и Христа именуем Богу по причине сопряжения с Ним Бога, слово зная в то же время, что Он по видимости был как простой человек. Слушай, вот, Павел проповедует и то, и другое. От иудеев говорит Христос по плоти, Сын над всеми Бог. Сперва говорит, что Он человек, а потом видимого человека сего называет Богом по причине сопряжения с Ним Бога, дабы никто не упрекнул христианство в обожении человека. Tot așa cum noi și așa la ființă după trup Hristos care se numește Dumnezeu din cauza legăturii cu dânsul a Dumnezeu cuvântului știind în același timp că El după cele văzute a fost ca un om simplu ascultă, iată, Pavel predică și aceea și alta de la iudei spune Hristos după trup care a fost asupra tuturor, asupra noastră, tuturor Dumnezeu,
Him 9:5. La început a spus că el om, el este om și pe urmă din ce-l văzut om, omul acesta numește Dumnezeu din cauza legăturii cu dânsul lui Dumnezeu, ca nimeni să nu ocărască creștinismul în îndumnezeirea omului. Eu își list 27, aceluiași foaie 27. Как Творца всяческих мы называем Богом, и Богом также называется Моисей, как сказано, «Се дахтя Бога фараону». И Израиль называется Сыном Божиим. «Сын мой, первенец Израиль», как Саул называется Христом, «Никак уже мы, говорит от Господа, и же нанести руку мою нань, яко Христос Господень есть сый». Равно его Кире сказано, «Сице глаголит Господь Бог помазанному моему Киру». И, наконец, вавилоняне называются святыми, «Аз повелеванию освящение суть, и аз веду их, Исаия». Так и Христа мы называем и Господом, и Богом, и Сыном, и Святым, и Христом. Но хотя здесь имена общие и сходственны, однако же достоинство не одно и то же. Așa cum pe făcătorul tuturor noi numim Dumnezeu și Domnul, încă îl mai numește Dumnezeu Moisei, cum spune că iată te-am dat pe tine Dumnezeul lui Faraon, Ieșire 7:1. Și Israel numește Fiul Dumnezeu, Fiul meu, cel întâi născut într-un Israel, Ieșire 4:22. Așa cum Saul numește Hristos. Pe nimeni doar spune de la Dumnezeu să pui mâna mea altfel, cum Hristos Dumnezeul nostru este. 1 Împărați 24:7. În acel fel și despre Chir a spus că ce asta vorbește Domnul Dumnezeu unsului meu Chir. Și în sfârșit babilonienii se numesc sfinți. Eu poruncesc celor sfințiți sunt și eu îi conduc pe dânsii, Isaia 13:3. Tot așa și pe Hristos, noi îl numim Domn și Dumnezeu și Fiu și Sfânt și Hristos. Dar măcar că aici numele sunt de obște și sunt asemenea, dar și vrednicia nu este aceeași. Eu o jeles 15, acelui aș foaie 15. Сие да мустрий саваже, иже во Христе Иисусе, иже во образе Божий сей. Себе умалил злак раба приим. Aceasta se gândească să se... înțeleagă între voi cele ce sunt într-un Hristos Iisus, care este în chipul lui Dumnezeu, pe dânsul s-a micșorat chipul robului primind. Filipeni 2:5. Не сказал сие да мутствуется в вас, еже в Боге слове, еже в образе Божий, сии зрак раба прим. Но употреби имя Христос, имя, обозначающее оба естества без всякой опасности, и Богом его называет, и принявши зрак раба, безошибочно относя сказанное к обоим естествам. Но а спус, а час се гандяска на другой человек, центру Думнезеу кувенту, даран кипулу Думнезеу, care chipul robului a primit și întrebăințând numele Hristos, nume care înseamnă două firi fără de niciun pericol întru Domnul, pe dânsul îl numește și care a primit chipul robului fără de nicio greșeală atârnă către cele spuse către două firi. Aceluiași foaia 16-a.